Já, og svo get ég sagt þér þegar ég lenti í því að vera alinn með þeirri á tíu kallmönnum. Ég fór einu stundi í selatúr með pappa og við fórum austur fyrir Ey, sem kallaði austur í Ál, austur í Austurál. Og þar komum frá Dalvík, náttúrulega í bátar, allir voru á sjó. En það var ekki gott að eiga við seli, þetta var útselur. Og hann var í kjóru sem kallað er. Þá réttaði hans blá snoppan upp úr. Að það er svo sjaldan sem að þeir gefa sig til fyrir skoti. Svo við fengum nú ekki neitt. Og enginn, nema hann gerir sunnastorm. Og við setjum upp í eigarenda. Mér var nú ekki sama þegar ég var allt í innu komið þarna utan 29 kallmenn. Því að... að Stefán bróður minn var sendur heim til þess að ekki kaffi handa okkur. Svo ég faldi mig. En svo að frændi minn að Dalvík að hann leitaði þá til að fann mig og þá var ég fegin. Svo gerir besta veður og við förum aftur og það út á Rif sem kallað er og það er í eina skipti sem ég hef séð blöðru sel með útblásna blöðru. Hann var stór, hausinn á honum. En við náttúrulega gottum ekki dátt við hann. Ég hann var það langt í burtu. En margir sjæljir voru búin að koma heim úr Ístabæ. Mér er það fyrir minni að það, ég segi þess að mér fannst þetta alveg voðalegt að vera innan malla þennan kallmannafann. Svo ég fór að valdi mig. En Stefán frændi, hann kom og leitaði mig uppi. Það er mikið kallið. En svo fór ég nú oft með honum annars að við fengum nýsur og minnisjali. Ég var stundum inn með honum bara. Ég man til dæmis hættir einn morgun klukkan 6. Þá förum við indali veðri. Og drengirnir þeir réru á mótabátnum og voru sofandi. Svo komum við aftur morgunmataleiti, svona tíuleiti, með tvær nýsur og einn lítinn sér. Og þeir fengu frí að ferð fram úr rúminu, það get ég sagt ég. Þegar við komum með þetta. En það var búið gaman oft á tíðum. Og einu sinni hef ég verið svo fræg að svo var ég helli upp í Múlabjörg. Það eru hellir dálítill og þar sváum við með hann að lína lá. Mér langaði alltaf til að koma upp í Hrólskil en það gat aldrei orðið að því.
Af hverju heitir það Hrólskil?
Já, það má hann ekki að vita. Nú búið að setja að vita þar.
Voru engir álegablettir þarna?
Nei, hvergi nokkur staðar. Þegar mér var kunnut um. Og heyrði aldrei minnst á.
Sáum við nokkur staðar haugaeld eða hrævareld?
Nei, aldrei. Það var ekki svo leiðst. Þannig að missugusti hjá okkur. Það var nú svo langt í bæja. Við vorum klukktíma að ganga suður á endan og svo yfir sjóum bara.